Milé deti, ktoré ste tu ešte zostali, mám s vami súcit dnes. Bude to dlhý príbeh, táto nedeľa, a ešte sme asi niekde v polovici. A chcem vám povedať, že nie ste v tom sami. Keď ja som bol v vašom veku, tak dostal som prvé hodinky a to, čo som s nimi robil, tak som stopoval, kto sa ako dlho modlí. Najdlhšie sa modlil môj starý otec. Len som nemal odvahu mu to povedať. Mám pre vás teraz taký návrh, ak máte pri sebe nejaké stopky, príte, alebo nemáte, príte k rodičom, povedzte, vy si otvorite Bibliu svoju, mne dajte stopky a skúste stopovať, ako dlho bude trvať moja kázeň. Potom pri východe, keď sa stretne, mi povedzte, že čo ste namerali. Ale najprv skúste si odhadnúť, že ako dlho bude trvať a potom, či sa do toho trafíte. Bratia a sestry, mám pre vás pozdravy z tej stredozápadnej časti našej cirkvi, najmä z Levíc, z Levického spoločenstva a od brata tajomníka Rady cirkvi bratskej, brata Henžela. Tiež som sa zastavil od štvrtka trošku na severe, v Bardejove, pri mojej mamke. Bližšie sa k 80-ke, sa mnohí pýtate, ako sa má, tak ako 80-roční ľudia. Ešte je na svojich nohách, či sa o seba postará, ale roky nemôže ona zakryť. A je to proste tak. Tiež vás pozdravuje aj tá moja rodina. Ja by som dnes bol rád na minimálne dvoch miestach. Dokonca na štyroch by som mohol byť. Tak ako tu táto rodina zažíva so svojimi starkými a manželmi a rodičmi požehnávanie ich dcerky, tak v Košiciach, aj na Kováčskej, aj v Mozaike Košickej je požehnávanie mojej pranetere a prasinovca. Bolo by skvelé tam byť. Ale tak tam je iná časť rodiny našej. A ja by som bol dnes rád tiež aj v Nitre. Tam je taká nová vec. Je do služby uvádzaný najnovší kazateľ našej cirkvi, brat Dawson Jones. Stáva sa kazateľom zboru cirkvi bratskej v Nitre, pomerne malého zboru, mladého zboru, a to je úplne nová vec. Ale som rád aj tu medzi vami, kde sa obnovujú veci staré. A to ma vždy priťahuje tam, kde sa niečo nové deje, buď úplne nové, to je tá Nitra, alebo kde zo starého niečo nové môže vznikať. A to je zase spoločenstvo tu medzi vami. Chcem s vami dnes sa pozrieť na to, ako sa majú správať migranti. Ale nie tí s černou pokožkou, nie tí so šikmými očami, nie tí, ktorých sa bojíme a nevieme ani prečo, ani ako, ale ako sa majú správať migranti v cirkvi bratskej. A znova, nie tí, ktorí chodia zo zboru do zboru alebo si nevedia nájsť miesto. Chcem vám ukázať, že my všetci sme migranti. A Božie slovo nás takto aj oslovuje a takto nás aj vystrojuje, aby sme žili s tým vedomím, že sme migranti a čo to pre nás znamená. Otvorte si spolu so mnou teda tie pokyny pre migrantov, ako sú zapísané v Božom slove, a to je v prvom liste apoštola Petra, v prvej kapitole. Bude fajn, keď budete so mnou sledovať, bude to pre vás užitočné, aby ste kontrolovali, či predseda rady hovorí správne biblicky a či myslí správne biblicky. Ale hlavne, aby ste z toho mohli viac načerpať, aby ste videli aj počuli. Takže prvý list Petrov, prvá kapitola, a my budeme čítať od verša 13. A apoštol Peter, cirkvi Kristovej, putníkom, tým migrantom na ceste, nám hovorí toto. Preto si opášte bedrá svojej mysle. Buďte triezvi. Úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali. No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo aj ja som svätý. A ak vzývate ako otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, Žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že ste zo svojho marného spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. Takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Toľko zo slov apoštola Petra. Modlíme sa ešte. Bože stvoriteľu, toto je tvoj svet. Svet, ktorý si miloval, miluješ, ale ktorý sa ti odsudzil. Tak ťa chválime za to, že si aj Bohom spasiteľom. Že si prišiel tento svet vykúpiť, zachrániť v svojom synovi Ježišovi Kristovi za cenu jeho života. A ďakujeme, že toto je svet a my v ňom, ako tvoje stvorenie, ktoré ovládáš svojim slovom. Slovom, ktoré tvorí, pozdvihuje, oslobodzuje, dáva nádej, prejavuje milosť slovom láskavého Otca. Prosíme, aby aj dnes tvoje slovo bolo pre nás zrozumiteľné a naše srdce aby mu bolo poslušné. Amen. Bežne používame krátke, ale výstižné slova, ktoré pri svojej krátkosti veľmi veľa vyjadrujú. Napríklad, včera večer, gól. A aký smolný, nie to bol? Alebo hurá. Krátke slovo, veľa povie. Alebo taký povzdych, mama, konečne si si upratal. A čo také slovo, ďakujem. Tri slabíky, veľmi dôležité. Máme však tiež jedno ešte kratšie slovo, len tri písmenka sú to, ktoré keď použijeme, tak môže otočiť všetko, čo sme predtým povedali. Viete, aké slovičko? Ale. Skoro vždy je to tak, že keď použijeme slovičko ale, ako by sme zmenili všetko, čo sme povedali predtým. Veľmi dobre si to zrobil, ale. Som rada, že si ma prišla navštíviť, ale. Ďakujem za túto pozornosť, ale. Cítite to? No slovo ale môže mať aj pozitívny obrat. Dostali sme defekt, ale môžete domyslieť niečo pozitívne. Mal som veľké bolesti, ale hrozne som sa ku nej zachoval. Ale potom som ju prosil o odpustenie a toto slovo je veľmi dôležité. Opatrne s ním narábajte. Ale veľmi dôležité je, keď ho nájdeme v biblickom kontexte v spojení s Bohom. Keď narazíte na slovo v Božom slove, že ale Boh, tak to je moment obratu. Dovtedy niečo platí, niečo, čo môže byť veľmi, veľmi zlé, alebo dokonca, čo môže veľmi dobre vyzerať, ale keď príde to slovičko ale Boh, tak toto musí meniť všetko. A aj mení. My sa však dnes chceme zastaviť pri inom dôležitom slovíčku, ktoré je v našom texte. Je tam aj to ale, ak sledujete, ale my budeme hľadať iné slovo. To slovo nám nepovie všetko, ale dá nám správnu navigáciu. Ako to myslím s tou navigáciou? Keď cestujem z západu k Prešovu, cez Levoču, tak vidím v Levoči nápis Prešov. Ale ešte nie som v Prešove. Ale navigácia je dobrá, že aha, správne. Rovnako, keď idete od Vranova a vidíte, že Prešov, to je dobrá navigácia, že to asi príde do Prešova. A takisto od Bardejova, takisto od Košíc. Nie som v Prešove, ale viem, že tu vedie cesta. Je dobrá navigácia. Tak aké navigačné slovíčko vidíte v našom texte? No, nemám ho napísané na okuliároch, v vašich bibliách to je napísané. Máme rovnaké biblie, predpokladám. Ako? Preto. Prvé slovo nášho textu. Preto. Ak narazíme na také slovo, že preto, to znamená, že niečo muselo byť predtým. Že? Slovo preto hovorí o príčine, ktorá viedla alebo má viesť k nejakému dôsledku. Pokyny apoštola Petra pre veriacich, pre migrantov, pre pútnikov na ceste, ktoré sme práve čítali, sú dôsledkom alebo reakciou na to, čo napísal predtým. Tých 12 veršov predtým, ktoré sme nečítali, je možno dôležitejších ako tie verše od 13. ďalej. Čo teda napísal v tých 12 veršoch? Ja len prečítam verše 3, 4, 5. To bude to prečo. 3, 4, 5. Načúvajte tomu dôvodu. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. To je tá príčina. Až keď tomu rozumieme, potom príde to preto. Tu je koncentrované vyjadrenie Božieho diela spásy. Vyjadrenie Božej milosti pre nás. Milosti, ktorá nás radikálne zmenila. Je tam reč o tom Božom nevydanom, neslychanom, nepredstaviteľnom čine, a to bolo vzkriesenie a oslavenie Ježiša. Neviem, či máte vy niekedy ateistické chvíle vo svojom živote. Mali ste niekedy, mávate ateistickú chvíľu vo svojom živote? Ja mávam. Keď si otvorím Božie slovo a čítam príbeh, tú drámu starej zmluvy, drámu novej zmluvy, potom sa idem modliť, mám také stíšenie, meditáciu, a zrazu príde myšlienka, je toto všetko reálne? Je tá moja viera naozaj vierou, že Boh, o ktorom málo viem, ktorý nemá počiatok, nemá koniec, ktorý je večný, že on niekde nejako proste je? Je to naozaj tak? Som ja v realite alebo v nejakom sne? Potom som sa dočítal, že aj keď snívame, to je dôkaz toho, že sme. Lebo kto nie je, tak nemôže ani snívať. A potom si dávam takú otázku, no ale o čo sa môžem oprieť v tej svojej viere? V čo mám veriť? A tým momentom, keď precitnem z tej ateistickej chvíľky do chvíľky teistickej, Bože, je vzkriesenie Ježiša Krista. Ak bol Ježiš vzkriesený, tak platí všetko pred ním a všetko po ňom. Potom všetko dáva zmysel. Ak nebol vzkriesený, a to hovorí apoštol Pavol zase, v liste Korinským v 15. kapitole, tak vaša viera môže ísť do keľu. Nič. Ale on bol vzkriesený. Je to potvrdené svedectvo. A k tomu sa tu odvoláva aj apoštol Peter. A keď to malo dopady? No sme na novo narodení. Radikálna zmena našej osobnosti. Sme Boží dedičia. Nie tu budete dediť, podľa toho, čo máte v katastri zapísané. Celý život hromadíme, niečo stratíme, nakoniec aby to mal niekto iný. Ale Pán Boh pre nás odkladá nebeské dedičstvo. Ďalej tu Peter hovorí, sme chránení Božou mocou až do konca vekov. Bez ohľadu na tvoje zdravie, bez ohľadu na tvoje zamestnanie, bez ohľadu na tvoj dôchodok, bez ohľadu na to, čo ti urobia silný tohto sveta, tvoja bytosť, tvoja duša je chránená do konca vekov. Preto že Boh. Vážne, povieš si, vážne, Pišta, nekecáš teraz za tým mikrofónom. Si privysoko, tak či trošku nemáš tu riedky vzduch, že také nám tu rozprávaš, že? Pozeraš sa na seba sa pozeraš, na seba. Naozaj, aj o mne platí, že som takto premenený človek. Veď ja by som chcel byť niekým naozaj iným, ako som. Možno sa chceš narodiť ešte raz a v inej rodine. Možno by si ešte raz absolvoval školy, ale úplne iné. Možno by si sa rada ešte raz prvýkrát zamilovala, ale do úplne iného koreňa ako toho, čo máš. Možno by si chcela sa znova vydať, ale malo by to byť úplne inak. Možno chceš byť niekto, kto je úspešný, alebo kto je aspoň dôležitý, koho berú vážne. Alebo kto je zámožný. Ktorý sa ráno neprebudza s tým, že peňaženka tenká a datum ešte krátky. Možno by si chcel byť aspoň zdravý. Najviac túžime potom, aby sme boli milovaní. Ak si chorý, ak si chudobný, ak sa ti dá, že si nikto, ale si milovaný, tak ti to všetko je fuk. Lebo vieš, že nie si sám. Predstav si, že máš narodeniny. A prídu k tebe v ten deň tvoji rodičia, ak ešte ti žijú, tvoji súrodenci, ak ich máš, tvoje deti, ak ich máš, priatelia, dokonca kolegovia, aj tvoj šéf a prídu aj tvoji susedia. Lebo niečo pre nich znamenáš. Každý z nich ťa úprimne obíme, pozrú ti do očí a povedia ti, mám ťa rád. Buď tu, kde si a buď tým, kým si. Ja túžim byť stále tvojim susedom, tvojim kolegom aj tvojim šéfom. Ja ťa milujem. Skvelé, nie? Neviem, či každý druhý z nás toto zažil. Ale teraz si predstav. Že si to jeden piatok večer so svojimi kolegami nezvládol a vypil si viacej, ako je tvoja miera. A nielen to. Ty si nezavolal, manželko by ťa prišla odviesť autom, ale ty si si sadol za volant. A ty si v opitosti zapričinil autonehodu, pri ktorej zomrelo dieťa. No nech nás Pán Boh chráni pred niečím takým naozaj, aby sa to vôbec stalo. A teraz si predstav, že aj vtedy za tebou prídu rodičia, ak ich máš, súrodenci, ak ich máš, deti, priatelia, kolegovia, tvoj šéf aj tvoji susedia. Úprimne ťa obímu a znova láskavo tvárov tvár ti povedia, mám ťa rád. Ideme spolu ďalej a toto bremeno budeme s tebou niesť, dokedy budeš s nami. Túžime byť milovaní v každej chvíli. Túžime po láske. Túžime sa opierať o presvedčenia, ktoré sa nezosýpú pri prvej kríze, ale ani pri 50. kríze. Hovoríme o evanjeliu, ktoré radikálne zmení náš život. A na túto transformujúcu zmenu zhora od Boha Stvoriteľa a Krista Vykupiteľa sa odvoláva úvodným slovom preto Peter. Potom aj vo veršoch 18 až 20. Zopakujem, tie verše 18 až 20. Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškornený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. Táto radikálna zmena v nás nie je našou aktivitou. Chvála Pánu Bohu. Lebo keď bola našou aktivitou, tak by sme sa nikde nedostali. My sme sa nezmenili. Aj keď si to myslíme. My môžeme byť premenení. Tak ako sme nejako neprispeli k svojmu narodeniu, ako tá drobná Monika tu pred nami, nejako neprispela k svojmu narodeniu. Nejako. Ona bola splodená a zrodená. Bolo to mimo jej sily. To platí aj o našej duchovnej premene. My môžeme byť len premenení a premienianí. My sa môžeme vydať tejto premeniajúcej moci, ale nemôže sa premeniť. To je význam slova vykúpenie. To je zásah zvonku. Ty si vyzeral len ako bezcenný tovar. A bol si kúpený, aby si bol kráľovské dieťa. To je záchranná premena. My sme nevedeli ani nemohli pre seba nič urobiť. A toto Peter jasne hovorí, čo môžeš zdediť po svojich rodičoch, to je len pominutelná vec. To nemá nejakú proste veľkú hodnotu. A pokiaľ sme deťmi len svojich pozemských rodičov, počuť s našimi vlastnými a končiať s Adamom a Evou, potom našou akou takou jedinou nádejou je márnosť. Ak máme len svojich pozemských rodičov a nič viac, nič iné nemáme, tak si prajme, aby smrťou všetko skončilo. Potom sme ešte vyhrali. Nie takých peňazí na zemi, striebro a zlato. Nie takého zákona na zemi, ktorý by vedel zmeniť náš život, náš osud ukončený smrťou. A teraz príde to slovíčko. Ale. Verš 19. Ale sme vykúpení drahou krvou Krista. My sme boli zachránení, premenení niečím nadprirodzeným, niečím nepozemským obeťou Ježiša Krista. A to si budeme pripomínať o chvíľu bytostne našimi zmyslami. A aby nebolo pochyb, čo to bola za obeť, tak Peter hovorí, že krvou Krista znamená jeho životom. Ježiš nedal niečo, čo mu zvyšovalo. Nedal ani zo svojej podstaty, on dal seba. On neobetoval kúsok svojho majestátu. On nezobral, Bože, vieš čo, tak daj mi tretinku, tebe ostane tretinka, Duchu Svätému tretinka, toto dáme tu na zem a bude v pohode. V liste Filipským nám Pavol hovorí, nechal všetko. Nechal všetko, čo mal. Respektíve zobral všetko, čo mal. A dal to v prospech nás. Peter spresňuje, aby to bolo zrozumiteľné, že on je baránok. To je to, čo my už veľmi nepoznáme. Hej. My už tu košer stáda nechováme. Ale pre jeho čitateľov to bolo zrejme, že to bol baránok, bezchybný, teda zvonku to muselo vyzerať úžasne, dokonale a znútra nepoškvrnenie to muselo vyzerať. Čo to bol baránok? No, baránka vždy kladol Boh. To bol Boží pokyn, to nevymysleli ľudia. Boh povedal, prinesieš baránka a položíš ho ako obeť medzi mňa a medzi seba. Medzi mňa svätého a medzi seba hriešného. Len tak sa ty, hriešník, môžeš so mnou svätým stretnúť. Že tu bude niekto medzi nami. Tu bude obeť. Lebo inak tá moja svätosť môže zničiť. A teraz si predstavte, a toto berie dých. Peter hovorí, že tento Boží plán, že príde Ježiš ako baránok, ktorý sa postaví medzi svätého Boha a hriešného človeka, že tento plán Pán Boh vymyslel, viete kedy? Kedy? Nie, keď sme boli hriešni. Čítajte svoju Bibliu, máte rovnako ako ja. Pred stvorením sveta. Na to celá moja teológia končí. Domýšľate to? S kým máme dočinenia? Pred stvorením sveta. Ešte sme tu neboli. Ešte sme sa neprevinili. Rozumiete, s akým Bohom máme dočinenia? Rozumiete, s akým príbehom máme dočinenia? Aký je to Boh? No nie celkom vysvetliteľný. Nie celkom uchopiteľný. To nie je Boh, čo ho dáme si do vreckého vydania nejakého sprievodcu. Ostáva v niečom aj pre nás skrytý. To je otázka, ktorú sa môžeme pýtať celú večnosť. Bože, ako si to myslel? Ešte svet nebol a ty si už pripravil baránka. V akom to my žijeme vesmíre? Toto tajomstvo nechajme otvorené. Len svedčí to o tom, že nie Boh hrá podľa našich nôt, ale že On je tu ten, čo noty napísal, aj diriguje, aj celý svet hrá a spieva. Rieky tlieskajú podľa jeho nôt. A to sa aj nakoniec splní. V tej sláve. Keď aj jeho ľud mu bude spievať podľa jeho nôt. Je to nepredstaviteľné, pretože máme dočinenia s Bohom. Je to Boží zámer, Božia iniciatíva. A tu dochádza k tomu, či nás toto, čo Boh robí a kým Boh je, to nepochopiteľné podľa našich predstav, či nás to osloví a povieme môj Pán a môj Boh, ako Tomáš, alebo či sa staneme skeptikmi. No, ak to nedáva zmysel, tak to radšej nechám bokom. Ja berem len to, čo mu úplne rozumiem. My sa môžeme dať pozvať do Božieho sveta, že budeme v tom jeho orchestri, podľa jeho nôt hrať, zapojení, alebo budeme prosiť, Bože, vidíš tu moje notičky, tu Števko Evin napísal také noty, vieš, to on má taký zaujímavý život, vieš, občas dobre, občas trošku pofušovaný, ale by mu tak dobre padlo, keby ty si mu prišiel a pomohol hrať ten... Tak ako bude? Boh príde hrať podľa tvojich nôt, alebo my budeme hrať podľa jeho nôt? No, on v istom zmysle hrá podľa našich nôt, ale podľa tých nenapísaných. On vidí, ako my falošne hráme a preto nám dáva svoje noty. A to je pozvanie. Chceš byť súčasťou tohto príbehu, kde on ešte predtým, ako si sa narodil, zariadil, aby si bol zachránený, alebo povieš, to sa mňa netýka. Preto. Čo z toho vyplýva? Aké dôsledky? Aká aplikácia? Nové dôsledky nového života. Ak toto je pravda, ak toho sa uchopíš, ak toto je pravda o Bohu a o tebe, tak to má obrovský dopad. Prvou vecou je naša radosť. To máme tam uprieto vo verši 8, tej úvodnej časti, ktorú sme nečítali. Radosť. A to je taká radosť, Peter hovorí, že bez ohľadu na to, čo ťa sužuje, trápi, keď toto vieš, že večný Boh pre teba večnosť pripravil, môžeš sa radovať. Neznamená, že nebudeš cítiť bolesť, neznamená, že nebudeš často sklamaný z toho, čo je okolo teba, ale ty máš radosť, lebo o teba je postarané. Radosť toho vlastne, že si milovaný. A potom Peter ukazuje ďalšie dôsledky pre tých migrantov, pre tých pútnikov, lebo tak oslovuje tých svojich adresátov v celom liste, že sú to pútnici, alebo migranti, emigranti, imigranti, ako chcete. Veľmi blízky známy termín. A my si všimneme len prvé tri, ktoré sú v tom 13. verši a kľudne potom vysledujete doma ďalšie, stužko v ruke a si počmárate Bibliu tak, ako je moja, aby ste si to proste znázornili tam tie dôsledky. Zapnutý opasok, triezvosť a nádej. Opášte bedra svoje mysle. Čo to znamená? Priprav svoju hlavu na akciu. Kto z vás trošku sleduje dokumentárne filmy? Ako sa pripravujú špeciálne vojenské jednotky na svoje misie, ak je tam prísny výber a podobne, tak sa dozvie nakoniec jednu zaujímavú vec. Že to všetko, čím oni prejdú, čo ich telo musí zniesť, slúži k tomu, aby ich hlava sa naučila, že z každej situácie existuje východisko. Tam nejde o svaly, oni nie sú svalnáči, to nie sú kulturisti. Ale oni prechádzajú neskutočnými útrapami, do ktorých dobrovoľne sa dajú, ktorým spôsobujú tí ich inštruktori, preto, aby ich hlava ich hlava, nech sa stane čokoľvek na tej akcii, vedela, že my sa z toho dostaneme. Aby neprepadli skepse a povedali si, tak toto sa už nedá. Toto nie je proste pre mňa. Preto Peter hovorí, prvé, čo je, urob si poriadok v hlave. Prepáš bedra svojej mysle, teda zapni si opások, aby si bol v pohotovosti. Kto je opásaný týmito biblickými slovami, ten neodpočíva, ale pracuje. Hej. Ten nemá nočnú košelu. Nočnú košelu, keď máš, hej, tak nemáš na nej opások. Maximálne na župane. Kto je opásaný, postupuje v ceste. Zdravý a pevný kresťanský život aj toho putníka nevyrasta z dočasných emócií, ale z presvedčenia o pravde. Preto, opäť to čarovné slovo, Peter hovorí najprv tie príčiny a potom hovorí, ak toto vieš, to je tá pravda, ktorej sa držíš, tak teraz si to v hlave zrovnaj a ideš ďalej. My potrebujeme biblicky myslieť. Bratia a sestry, nehádať, keď sa vás kazateľ pýta, ale citovať z písma. Máme si robiť poriadok v myšlienkach o Bohu. Je potrebné vedieť, na čom stojí moja viera, moja láska, moja nádej. Aby sme svoju hlavu nenaplnili falošným presvedčením, ilúziami, tradíciou, reklamou, prepáčte, aj horoskopmi. Blbosť. Prepásať bedra svojej mysle. Povedané moderne, maj dobrú duchovnú orientáciu. Druhá vec, byť triezvými. Mať svoj život, svoje emócie pod kontrolou. Triezvosť je zrozumiteľným príkladom k opitému alebo k závislému človeku. Kto nie je triezvy, s tým nie je rozumná reč. Tomu nezveríte dieťa, aby sa o neho staral taký človek, že? Tomu neviete nič rozumne vysvetliť. On si nič nebude ani pamätať. Ešte to bude považovať za poľahčujúcu okolnosť. Často reaguje agresívne taký človek. Toto je vlastne výzva k duchovnému sebaovládaniu. Ale ja som musel mu jednu vylepiť, lebo... Lebo čo? Lebo si sa neovládal. Lebo nie si triezvy, nie si v stave emocionálnej triezvosti. Aby sme neboli manipulovaní strachom, okolím, aby sme sa netackali takou neistotou na tej putnickej ceste. Povedané moderným slovom spoľahlivosť. Takže prvá vec, dobrá duchovná orientácia, druhá, aby sme boli spoľahlivými kresťanmi. Nie pripitými, ktorí potrebujú karanténu. Posledná vec, dúfajte v milosť, ktorá je pred vami. Peter to tak zhrnul, nielen milosť za vami, z ktorej vychádzate, ale milosť pred vami. Proste vy idete k niečomu, čo je skvelé. Sme tu púdnikmi, sme tu dokonca cudzincami a takto narábajeme so svojimi peniazmi, so svojim majetkom, s tým, čo vám Pán Boh dá, je to dočasné. A pretože sme púdnikmi, ideme dopredu. Sme nezastali, sme na ceste, sme opásaní, sme zorientovaní, sme spoľahliví, pripravení. My sa nemotáme ako opití po svadbe, ale my ideme na svadbu. To nech vás pozbudzuje. My ideme na svadbu. Svadbu baránkovú. Na stretnutie so Spasiteľom a Pánom Ježišom Kristom. Pri jeho príchode, keď sa zjaví ako ženich, všetko dočasné bude pretransformované, premenené. A milosť, ktorú sme vierou prijali v odpustení našich vín a hriechov, milosť, ktorá zmenila náš život, bude završená. Bude plná odmeny. Budeme ako náš Spasiteľ, vzkriesený Pán. Staneme sa súčasťou nového stvorenia a prevezmeme sľúbené dedičstvo. Dúfajte v milosť, to znamená vidieť cieľ. Takže, ak náš život bol premenený Božím vykúpením v Kristovi, potom zachovaj si dobrú duchovnú orientáciu, buď spoľahlivý, pozeraj na cieľ. Nech vám tom Pán Boh pomáha. Amen.